Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Nesër në Bruxell takohen Hoti dhe Vučić pas diskutimeve që ekspertët e të dyja vendeve kishin për të pagjeturit, zhvendosurit dhe bashkëpunimin ekonomik. Mungesa e trajnimeve njëra ndër arsyet e numrit të lartë të punonjësve shëndetësor të infektuar me koronavirus. Macedonia e Veriut po përgatitet për përballje me pandeminë gjatë të muajve të vjeshtës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nesër në Bruxell pritet të zhvillohet takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ndërkohë gjatë dy ditëve në Bruxell është zhvilluar takimi në nivel të ekspertëve të të dyja vendeve. Zyrtarët e BE-s kanë thënë se temat e diskutimit kanë qenë çështja e pagjeturve, çështja e zhvendosurve dhe bashkëpunimi ekonomik. Agustin Paloka i sjell më shumë hollësi.
Gjatë dy ditëve të fundit në Bruxell janë zhvilluar takimet të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në nivel të ekspertëve, takimet të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Këto delegacione, sipas burimeve të BE-s, kanë diskutuar më së shumti për çështjet e personave të pagjetur, për të zhvendosurit dhe për bashkëpunimin ekonomik, tema këto të cilat ishin në rendite edhe në takimet e mëhershme gjatë muajve korrik dhe gusht, kur kishte rifilluar dialogu. Këto takime në nivel të ekspertëve gjatë dy ditëve të fundit kishin për qëllim që të parafrohen qëndrimet e palëve në prag të takimit të nivelit të lartë, i cili pritet të zhvillohet nesër në selin e BE-s në Bruxell, e në të cilin pritet të jenë të pranishëm kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Do të jetë ky takimi i tretë me radhë me ndërmjetësimin e BE-s prej kur kishte rifilluar dialogu. Një takim ishte zhvilluar përmes videolidhjeve për shkak të masave të kufizimit të udhëtimeve, ndërsa një takim në Bruxell ishte zhvilluar edhe me praninë fizike të dy liderëve, që kishte shënuar edhe rifillimin e dialogut pas një periudhe shumë të qatë, më shumë se një vjeçare. Kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë nesër do të priten nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josef Borrell dhe i dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak. Sipas burimeve të BE-s, në takimin e nivelit të lartë pritet të diskutohet për çështjet e pronësisë dhe ato financiare, si për aranxhimet e lidhur me komunitetet jo shumicë në Kosovë. Burimet diplomatike në Bruxell kanë pohuar se mund të diskutohet edhe për zbatimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë, për çka ishte arritur marrëveshja që në vitin 2013, por gjykata kushtetuese e Kosovës kishte gjetur vërejtje në disa pika të saj dhe ato vërejtje duhet të miren parasysh para se të zbatohet kjo marrëveshje. Dy delegacionet vazhdojnë të japin interpretime të ndryshme rreth dialogut prej kur ai ka rifilluar. Delegacioni i Kosovës i quan diskutimet si politike, të cilat do të rezultojnë me njohje të ndërsjellët, ndërsa ai Serbisë mohon se po diskutohet njohja. Nga ana e BE-s nuk duan të komentojnë qëndrimet e palëve, duke thënë se roli i BE-s është për të lehtësuar e jo për të komentuar dialogun. Sa i përket BE-s, qëllimi i dialogut mbetet i njëjtë dhe ai është normalizimi i gjithëpërfshirës i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili duhet të rezultojë me një marrëveshje ligjërisht obliguese. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Kosovë mbi 1300 profesionistë shëndetësor janë infektuar me COVID-19, ky numër konsiderohet i lartë nga vetë stafi mjekësor dhe se një nga arsyet e infektimit, ndër të tjera thonë ata, ka qenë mos trajnimi i tyre për pandeminë. Hollësitë i sjell Ariana Kasapolli.
Sabria Ameti është kryeinfermiere në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës. Ajo është infektuar me koronavirusin e ri në vendin e saj të punës. Në klinikën ku ajo punon ka trajtuar fushnjë me COVID-19, si dhe ka pasur kontakte edhe me njësi të tjera ku janë trajtuar të infektuarit me koronavirus. Ndonë se thot se me aq një hurisa ka pasur është munduar të mbrohet, ajo ka rezultuar pozitiv në testin e kryer nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
I kanë majtë shumica kolegive, kanë marrë trajnimin, qysh duhet më vesh, qysh duhet më zhvesh teshat, qysh duhet më vepru ndaj pacientit, gjitha.
E qysh duhet më vepru ndaj pacientit?
Normalisht, duhet më vesh me tesha, me mask, me atë përparsën, me doza sterile, dypar doza sterile, me tesha, me të gjitha, edhe normalisht më dhon terapia, të gjitha që ka ka nevojt.
Ky në fakt ka qenë trajnimi i vetëm që stafi shëndetësor në Kosovë ka mbajtur se si duhet mbrohen nga infeksioni me COVID-19 që përfshiu botën. Në Kosovë janë infektuar me koronavirusin e rije që shkakton sëmundjen e COVID-19 539 mjek, 867 infermier dhe 39 farmacist. Brenda sistemit shëndetësor, thuaj se të gjithë mjekët e infermierët kanë trajtuar pacientët COVID pozitiv. Numri të infektuarve në mesin e personelit shëndetësor po cilësohet të jetë i lartë si pas profesionistëve shëndetësor dhe se një nga arsyet është edhe mungesa adekuate e trajnimit të vetë mjekve e infermierve për të përballur me pandemin. Pleura Cidiu, kryetari Odës së Mjekve, i tha Radios Evropa e Lirë se ka pasur ankesa nga stafi shëndetësor për mos trajnim dhe se siç thot ai, kjo është edhe njëra nga arsyet e numrit të madh të infektuarve.
Në vërtetë është diskutuar që nga fillimi do mund njohet e para të pandemisë, e di që do të është bërë përpjekje për një trajnim për sa ka rritë të realizohet ashtu si duhet, do të thënë për dëshiruar, nuk ka pas një trajnim, të veçantë ka pas shumë ankesa do të thotë nga personeli shëndetësor prej klinikave të cilat nuk janë të specializuara në lëmit apo që kanë të bojnë me pandeminë tani. Nuk besoj që edhe kjo është arsyeja kryesore pse kemi kaq numër të madh të personelit mjekësor, më shumica të cilët janë jashtë domenit specifik të luftimit të pandemisë.
Nga Federata Sindikale e Shëndetësisë thonë se në fillim të pandemisë është menduar se ekziston fronti i parë i luftimit të koronavirusit të ri, por me kalimin e kohës e vërteta doli se i gjithë stafi shëndetësor ka pasur kontakte me të infektuar, qoftë me ata asimptomatik, apo edhe duke i trajtuar ata me simptome. Blerim Syla, kryetari kësaj sindikate, tha se kanë kërkuar dhe e kanë parë të domosdoshëm trajnimin se si të reagojnë gjatë kohës së pandemisë, pasi siç thot ai, ka qenë virus i panjohur.
Të gjithë punëtorët shëndetësor kanë mu taku një ditë po i ditë me të gjithë me të infektuar, dhe pse ju keni ndihmë vazhdimisht që janë 80% asimptomatik. Unë nuk e shoh këtu problemin se ata i kanë shku në për vende ku kanë infektive dhe pulmologi dhe tjera. Mirë po thjesht popullota ka qenë që ka qenë, pa informune, jenë shumë masat. Andoj duke ardhë dhe duke kërku vizita për natyrat e ndryshme edhe kanë infektu sotin.
Por ushtruesi i detyrës së drejtorit në qendrën klinike universitare të Kosovës, Valbon Krasniqi, një herë është mjek infektolog, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se mjekët dhe infermierët që ju kanë ardhur në ndihmë klinikës infektive për trajtimin e pacientëve COVID-pozitiv, kanë qenë asistent të stafit të kësaj klinike. Ai më pas shtoi se nuk ka pasur trajnim specifik për pandeminë me COVID-19, por që Kosova çdo vit ballafaqohet me sëmundje ngjitse, dhe se tashmë stafi mjekësor është i trajnuar për këto sëmundje.
Në klinikën infektive na kemi pas trajnime, është e vërtet, kemi trajnime. Në këqyrën ato trajnime, a e është një demonstrim që me i vesh teshat e me i vesh teshat dhe qysh me të vendos dozat edhe masken. A e është po 10 minutash. Asnjë infermier që ka shku në infektiv, në asnjë minut nuk ka qenë vetë, ka qenë me infermier të klinikës infektive.
Sidoqoftë për postafit shëndetësor të punësuar në institucione publike, nga muaji mars kur u raportuan rastet e para me koronavirus, në klinikën infektive u paraqitën edhe mjekë e infermier vullnetar për të ndihmuar stafin mjekësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Venko Filipçe në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se viti shkollor është shtyrë për një muaj në bazë të gjendjes epidemiologjike, duke shtuar se në shtator shumica kthehen nga pushimet, fillojnë me punë kopshte dhe në një farë mënyre krijohet mundësia që sistemi shëndetësor të mund të ballafaqohet me një val të smurve. Kreu i Ministrisë së Shëndetësisë thotë se institucioni që ai përfaqëson në vjeshtë po përgatitet për ballafaqimin me skenarin më të errët sa i përket të valës koronavirusit, megjithatë shton se gjithçka do të varet nga përgjegjësia që kanë qytetarët dhe respektimi i masave. Zërieta Hajroja Jaga e ka zhvilluar intervistën.
Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Venko Filipçe në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se dikasteri që ai përfaqëson përgatitet në vjeshtë për ballafaqim me skenarin më të errët për sa i përket valës së koronavirusit, megjithëse shton se gjithçka do të varet nga përgjegjësia e qytetarëve dhe respektimi i masave për parandalimin e virusit COVID-19.
Tamo ka se pridržuat lugeto do preventivni të merke i nema pojava na transfer na virusu, në nje se spremame za kego narečem crno.
Atje ku njerëzit u përmbahen masave parandaluese, nuk ka dukuri të bartjes së virusit. Ne përgatitemi ta quaj ashtu për skenarin e zi, të kemi vërtet një numër të madh të sëmurës, por gjithçka do të varet nga niveli përgjegjësisë së qytetarëve, ka theksuar Venko Filipçe, ministër i Shëndetësisë. Ai duke folur për vendimin e qeverisë së vendit që të shtyhet fillimi i vitit shkollor për një muaj, përkatësisht ai të fillojë me një tetor, thotë se kjo ka të bëjë me ngjarje të shumta në shtator që në një farë mënyrë, siç thot ai, mund të kontribuojë në kitësimin e pasqyrës epidemiologjike.
Ku se tie nastani? Lugjet opëçnuan në rabot, posle vrakenjet od odmorite, patuanje i takë në atëmu.
Cilat janë oto njarje? Njërzit fillojnë punën pas këtimit nga pushimet, nga uthtimet e kështu me ratë, edhe kopshtet të cilat fillojnë me punë nga java në vazhdim. Keqësimi situatës epidemiologjike dhe reperkursionin dhe sistemit spitalor mund të vi, ndoshta pas 2 deri në 3 javë, mbase 4 javë pas ndo një njarje. Atëheri shikojnë pacientët të cilat në mënyrë potenciale do të duhet të shëroheshin në për spitale tona. Por kur paraqitet numri i madh, atëherë është vonë që të reagohet. Dhe në këtë drejtim, rekomandimi për shkolla të fillojë me mësim online me disa përjashtime, fëmijët nga klasa e parë deri në të tretën fizikisht të jenë të pranishëm në shkolla. Pse? Për shkak se në shkollë të zbrazët ka më tepër hapësirë që ata të shpërndahen, të ulin kontaktet mes vetë me atë që klasa të fillojnë me orare të ndryshme, ka theksuar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Kreu i dikasterit të shëndetësisë thotë se jo vetëm të rinjt janë ata që nuk respektojnë rekomandimet për sa i përket frenimit të përhapjes së koronavirusit, por ata janë më të dukshëm.
Може би собирите на младите луѓе излегуваат во
Дошла тубимите те риве дали на публик а, më shumë, nuk do të kisha thënë se nuk ka tubime edhe të njerëzve të rritur, por këtu kemi parasysh dhe faktorin se të rinjt janë bartës të shpejt të virusit. Kështu që duke bartur virusin nga njëri tek tjetri e bartin edhe tek antarët e familjeve të tyre, me të rriturit, prindërit, gjyshet, gjyshërit e tjerë. Mirpo statistika jon, të cilën e kemi analizuar dhe mbazë të cilës kemi marë vendimet për fillimin e punës në kopshte përkatësisht në shkolla, se 90% sëmurën grup mosha deri në 18 vjeç, por është fakt se kur analizohen algoritmat, del se edhe tek moshat e rritura, arsye për infektim është mos respektimi i masave parandaluese, ka theksuar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.